Pan o'n i'n dechrau yn yr eglwys yng Nghymru, roedd yna digon o arian gan y dalaith er mwyn rhoi arian i'r ysgobaethau er mwyn helpu talu cyflog. Dwi'n mynd gwybod beth ydy lluosod cyflog.
Cyfloga.
Cyfloga?
Ie,
mae'n siŵr. Peth o'r nawr, so roedd y dalaeth yn rhoi subsidi.
Y wlad, lle?
Ie.
O'r
eglwys yng Nghymru.
O'r eglwys yng Nghymru.
Y dalaeth, y province.
Roedd
yn ôl rhoi subsidi i'r ysgobaethau. So, ti a hanner cant y cant, dwi'n meddwl.
O, gymaint hynny. Mae'n ni lot.
Ond erbyn hyn, mae subsidi yn llai na 10%.
O, ydy? Mae hynny'n sefyllfa?
So erbyn hyn, mae plwyfi yn talu am pob dim.
A mae'n anodd ydy, mae'n siŵr.
Ie, dyn nhw ddim yn talu am y pensiynau. Mae'r dalaeth yn dal i dalu am y pensiynau, ond dyna'r unig peth dyn nhw'n...
Mae nhw'n dalu am... Mae'n odd ydy, achos dwi'n mynd all, ydy'r sefyllfa wahanol yn Lloegr wedyn, ydy? Achos yna dwi'n mynd all...
Mae sefyllfa yn Lloegr yn anoddach na sefyllfa yng Nghymru.
Ond ydy?
Ie.
Be'n ariannol, lle? Pam felly, achos dwi'n mynd all, mae'n established church, ydy? Wedyn o'n i ar ddall bod na... rhyw gyfraniad yn ddod i'r eglwys gan y dalaeth, gan y wlad lle.
Dim byd y gwbl.
Oce, mi oedd hynny'n digwydd, yn dod? Neu dod o ddim? Neu oedd gen yr eglwys rhyw fath o bwer i godi rhyw fath o dreth lle, taidd a falle?
Na, dyna beth sy'n digwydd yn yr Oman ac yn y Swistir, ond nid ymryben fawr.
Oedd hynny beth di digwydd? So sut yna, just y pres mae rhywun yn casglu yn eglwys oedd hynny?
Ie. Mi gollodd yr eglwys yng Nghymru popeth oedd gynnyn nhw pan gaethon nhw ei... Beddi, a disestablishment.
Dim syniad.
Dwi'n mynd gofio gair o'n. Ond dad, rhywbeth. Yn 1920. So cymerodd wedi Lloyd George. Lloyd George. Cymerodd o popeth a oedd gan...
Eiddo'r eglwys? Ie.
Pob dim, pob eglwys, pob personddi...
O, pob dim?
Pob neuad, pob dim.
Ond sut gafon nhw'r eglwysi yn ôl?
Ac...
Roedd nhw'n brynu nhw'n ôl?
Wedyn, roedd o'n rai pethau yn ôl i'r eglwys. So, nath o gadw yr arian, ond roedd o'n eglwysi ar pesondau y pethau fel yna yn ôl i'r eglwys.
Fel rhodd felly ar ôl. Anodd iawn, dydy.
Ond collodd... yr eglwys yng Nghymru ei arian yn llwyr. So roedd yna rhyw fath o gasgliad yn mwyn codi arian.
Sefyllfa odd ydy feddwl pryd digwyddodd hynny. Os mae'n digon bell yn ôl fel bod pethau traddodiadol fel yr eglwys dal yn rhan o strwythyr y gymuned yn lot fwy na maen nhw rŵan. Os ti'n gallu dychmygu rhywbeth fel yna'n digwydd rŵan, mwy na pryd hynny yn fedrwch rhywsut. Mae'n odd.
Ond...
Achos mi oedd o eisiau gwneud yr un peth yn Lloegr.
Ond capelwr oedd Lloyd George, wrth gwrs. A dydw ddim yn licio'r eglwys Anglicanaidd.
Ac oedd nhw eisiau gwneud yr un peth yn Lloegr yn dydan, ond bod na ddim digon o gefnogaeth yn ôl be dwi'n ddall felly.
Ie.
Bod na nef yn bodlon cefnogi'n math beth.
Roedd y sefyllfa yn Lloegr yn wahanol i'r gos yna i'r sefyllfa yn, yng Nghymru. Roedd yna fwy o capelwyr yn, Nghymru.
Oedd. Oedd. Oedd.
Nag oedd yn, yn Lloegr.
Ie. Yeah. Dyna'n so, fawr o, gapelwyr yn, Lloegr nag oes. Am o'n i, lle? O'n i bai bod yna rei yn, rei ardaloedd, lle, ond dwi'n cofio dim byd fel o. Ond ar ddeud hynny, ond dwi'n cofio fel hogyn bach, oedd yna ambell i gapel Cymraeg yn Lerpwl.
Right.
A maen nhw dal yna, lle, efo arwyddion Gymraeg a bob dim tu allan iddyn nhw. A nes i beth sylwi nhw nes o'n i wedi symud i Gymru, wrth gwrs, a mae rhywun yn, fwy sensitif i weld Cymraeg o gwmpas. O'n i'n gwaith chydig wsos â nôl, ac o'n i'n siarad efo rhyw dynas ath yna i wneud rhyw brosiect. Ac nath i ofyn o lle o'n i'n dod, a nes i ddeud, wel, Dyffryn Nanllawn, Lerpwl yn wreiddiol. A gafodd hi i, i geni a i magu yna efo rhieni Gymraeg wedyn.
Right.
So, Cymraeg oedd nhw'n siarad adra, lle, yn Lerpwl. Ac oedd hi'n mynd i'r capel a falle, ac oedd hi wedi meddwl mae'r un sefyllfa o'n i lle, ond bod o fel yn groes os rhywbeth. Diddorol, dydy.
Ie. Ond mae'n edol yn greif wrth gwrs rhwng Cymru a, Lerpwl.
Oes, oes, oes.
Ac roedd Lerpwl isio cynnal yr Eisteddfod.
Oeddan, oeddan. Wel, dwi'n meddwl bod o'n biti bod nhw'n dweud na mewn ffordd. Achos mae rhywbeth sy'n hybu'r Gymraeg a, hybu diwylliant Cymru yn rhywbeth da, dwi'n meddwl. Fel, Big Brother, wrth gwrs, efo Glyn.
Efo Glyn.
Mi oedd hwnna'n agoriad llygad iddyn nhw yn dod. Achos dwi dal yn meddwl bod lot o Saeson yn, ystyried Gymraeg fel rhywbeth o hobi. Bydd o ddim yn, iaith.
Neu fel, rhywbeth sydd yn marw.
Mamiaeth. Wel, ia, ond fel bod o'n rhywbeth mae pobl yn, dewis wneud fel rhywbeth ychwanegol lle. A bod pawb yng Nghymru dal bod Saesneg ydi mamiaeth pawb yng Nghymru fawr. Dyn nhw'n dall bod yna bobl sydd mewn ffordd, beth yn, siarad Saesneg, on i bai bod nhw allan mewn rhyw sefyllfa anaturiol bron, iawn iddyn nhw. Os ti'n meddwl am bobl fel Glyn a pobl o'n un ysgol efo nhw, pledur ella, bod o'n un math o sefyllfa. Mae di siarad Cymraeg adra, drwy gydol i oes, ac yn yr ysgol hefyd. A dim ond mewn gwersi Saesneg neu wrth siarad efo Saesol, mae ma lot o Gymru Cymraeg yn siarad Saesneg. A dyn nhw beth yn neud fel arall, sy'n syndod, really. Wrth gwrs, mae'n glywed lot, oherwydd teledu a radio a falle, ond dyn nhw'n actually yn mynd ati i siarad o, achos dyna'r sefyllfa efo Glyn, ynda, bod o jyst ddim di arfer siarad Saesneg drwy'r amser, lle. Oedd o'n coblin o beth, ynda, diddorol, lle.
A hyd yn oed, ar ôl blwyddyn yn, Big Brother House, mae Gymraeg yn, dal yn well.
O, oh, ydy, well o lawer.
Na'i Saesneg. Mae o'n dal i stryglio efo, Saesneg.
Ond mi wneud
mae'n hollol fwy rigol mewn Cymraeg.
Ydy. Na, mae'n diddorol ydy. Ond dyna un o'r pethau mae'r bredyn edrych arno fod dwi'n meddwl ydy y ffordd mae pobl yn, dewis geiriau benthyg yn ôl beth dwi'n dall. Dwi'n siŵr os dylwn ni siarad am hyn yn ystod yr, y cyfnod yma. Lle, ond dyna beth dwi'n dall. Achos dwi'n fel pawb sydd wedi dysgu Cymraeg, dwi'n meddwl, dwi'n gwneud mwy ymdrech ella na lot o Gymru Gymraeg i drio defnyddio geiriau Cymraeg drwy'r amser lle, heb defnyddio geiriau Saesneg. A dwi'n lot fwy self-conscious am, y prydoedd lle dwi yn defnyddio geiriau Saesneg. Achos dwi'n teimlo mewn, ffordd fod o'n methiant, ti'n
meddwl.
Ie, Cymraeg, ddim yn poeni am, fath yna beth.
Wel, mae rai ohonynt yn, poeni am...
Dwi'n meddwl bod nhw'n poeni amdano fo yn yr un ffordd, di. Ti'n meddwl bod nhw?
Wel, mae achdi ac yn Bangor, dwi'n ddim yn licio i bobl defnyddio geiriau Saesneg pan maen nhw'n siarad Cymraeg. So well, pan dwi'n defnyddio... Dwi'n siarad Cymraeg efo fo, fel arfer. Ond pan dwi'n defnyddio gair Saesneg wrth siarad efo fo, mi fydd o yn deud rhywbeth efo'r un gair, ond y gair Cymraeg. Yeah.
Ond mae hynny'n adaladol, dydy. Ond am i geidi hynny, wrth gwrs, ond yn ymhrofiad i, mae hwnna'n rhywbeth eitha prin, achos be dwi'n gweld, a un peth sy'n diddorol ydy sut mae pethau wedi newid dros y blynyddoedd, achos dwi'n cofio siarad efo hen bobl, yn Dyffryn Anlla, falle, a Caernarfon a llefydd fel yna. A maen nhw'n gwneud o lot mwy na pobl iau, mewn ffordd. Maen nhw'n rhoi lot fwy o eiriau Saesneg i mewn, tra'n siarad Cymraeg. Ond un peth sy'n diddorol am hynny, dwi'n meddwl, ydy maen lot o'n nhw rwan yn really self-conscious amdan y peth. A maen nhw'n cywirio eu hunain a dweud, o, dwi'n siarad, o, dwi'n ni'n siarad Saesneg. Fel bod yna rhyw symudiad newydd lle sy'n trio cael gwared o'r math yna beth. Ond maen anodd ydy, dwi'n cofio oedd ym mrawd i, achos oedd o'n iau na fi pan aethon ni symud i Gymru. A nath o bigo Cymraeg fyny lot fwy sydyn anes i, achos oedd o 4 oed neu rhywbeth. Ond newydd dechrau siarad Saesneg oedd o mewn ffordd. Wedyn, nath o jyst pigo fyny ar yr iar, tyfodd i, rhyw gwrs arbennig i ddysgu Cymraeg. Lle. Ond mi oedd o a'i ffrindiau iddi Gymraeg nhw'n warthus pan oedd yn yr ysgol. So, mae'n rhywbeth am fel bod o'n fwy swati i ddrio defnyddio geiriau Cymraeg. Rhywbeth am clas ydi o hefyd. Bod na bobl posh yn defnyddio Cymraeg safonol. A bod defnyddio bratiaeth a defnyddio lot o eiriau Saesneg yn fwy cool rhywsit.
Mae achdi ac yn bango yn person posh, so mae o'n siarad Cymraeg safonol.
Na, mae'n diddorol, tydi. Ond dwi yn poeni lot mwy na lot o bobl dwi'n nabod, sy'n Gymru Cymraeg pur, ond just heb meddwl yn defnyddio geiriau Saesneg, lle dwi wastad yn meddwl, a na, dwi wedi methu fanna, be di'r gair Cymraeg, ond ella jyst rhywbeth yn o fi ydi o, mae'n anodd deud.
Ie, mae'n odd.
Mae'n odd.
Mae gen i ffrind yn y blaenau sy'n siarad Saesneg fel iaith cynta. Roedd ei dad yn dod o Whitchurch ger Jeston o reiddiol.
Ai mam... Sorry, dal i draws, ond mae tad Glyn yn Saes, dydy, sy'n ddim yn siarad Cymraeg.
Right.
A nôl be dwi'n ddall, achos dwi'n cofio weld rhywbeth ar S4C. Rhyw raglan am Glyn ac Imogen, ac oedd ei mam o'n cael ei cyfweld, ond ddim ei dad o. A mae cyfenw hefyd, Wise, diolch yn enw Gymreigaidd iawn, nad i, diolch yn enw Gymraeg, nad i, Wise.
Na.
A dwi'n siŵr mae wedi glywed rhywbeth, bod ei dad o'n Saes. Wedyn fysa rhywun wedi meddwl bod o wedi siarad Saesneg efo'i dad.
Dydy Glyn ddim yn swnio fel rhywun sydd... sydd gan tad sydd yn...
Na, hollol.
...sydd yn di Gymraeg.
Oni bai bod ei dad o'n dall Cymraeg, ond ddim yn siarad llawer. Neu beth bynnag, neu rhywbeth fel
yna.
Mae'n odd ydi. Neu bod ei dad o'n dweud, na, mae'n iawn Cymraeg fydd y cartra allai.
Ond mae tad Melody, mae roedd yn dod o Whitchurch yn y reiddiol. A'i mam o Lundain. Roedd hi'n siarad Saesneg yn y gatre. Ond mae hi'n siarad Cymraeg hefyd, ond dydy hi ddim yn hyderus iawn o siarad Cymraeg o gwbl. Ond efo'i merch, oedd siarad efo unrhyw un, mae hi'n defnyddio llawer o eiriau Cymraeg. Wrth siarad Saesneg.
Wrth siarad Saesneg, odd.
So dydy hi ddim yn deud lunchbox, er enghraifft. Mae hi'n deud tin bwyd bob dro.
O, ynddi. Rhyfedd. Na, mae'n ddiddorol, dydy.
A mae'n siarad am popo, y pethau fel yna.
Ond ti'n siarad Saesneg efo hi, mae'n siŵr? Ond mae'n anodd ydy oedden ni'n siarad am hyn, ynddi? Dwi'n rhoi'r blaen efo Liz a Catrin, achos maen nhw'n gael un anodd siarad Cymraeg efo'r glydd. Am ryw reswm, dwi'n siŵr be oedd o lle, ond nath nhw'n benderfynu blwyddyn dwytho bod nhw am drio siarad Cymraeg efo'r glydd. Ond bod nhw jyst i methu neud, achos hen arfer ynddo.
Mae Catrin a fi yn siarad Cymraeg weithiau efo'r glydd. Dyn ni ar yr un... Ar un pwyllgor, grŵp o beth i enw, gydag, grŵp datblygu adoliad Cymraeg. A mae cadeirydd ydy hi. Ac dwi ar ar y bwllgo hefyd. Ac dyn ni'n siarad Cymraeg pan dyn ni'n mewn cyfarfod.
Ond mae'n od ydy.
Mae'n od.
Dwi'n cael yr un peth y ffordd arall efo hen
Barry yn aelod hefyd.
O, ynddi, o'r un grŵp. O, da iawn. Achos, mae'n rhyfel achos pan eisiau i ddechrau efo safio od llynydd, o'n i jyst i siarad Saesneg efo Barry yn naturiol. Achos dwi'n meddwl mae Saesneg, mae o'n dewis siarad cyntaf. A catch yn yr un ffordd sy'n iawn. Mae yma'n siŵr, does gen i ddim fawr ac yn Gymraeg pan dwi'n siarad Saesneg, wedyn efallai bod nhw jyst ddim wedi sylwi mod i'n gallu siarad Cymraeg. Ond wedyn pan ddoth Predyr ato ni, oedd y ddau ond nhw'n gwneud lot fwy ymdrech i siarad Cymraeg, lle, ac oedd o'n gwneud od wedyn. Achos o'n i wedi arfer hyd yn oed ers, dwi'n bod faint oedd o chydig wsnosau siarad Saesneg efo nhw. Ac mae dal yn anodd, right, wel dim yn anodd, ond mae'n od pan dwi'n clywed y ddau ond nhw'n siarad Cymraeg. A mae Gymraeg nhw yn Gymraeg, pobl, swn i'n eglir o hyn, dim ella, yn weddig efo Barry, dim fel bod o'n Gymraeg ail iaith, ddim o gwbl, ond Cymraeg rhywun sydd ddim yn dewis siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, os dyn ni'n gwneud unrhyw sens. Bod nhw wedi dewis ers blynyddoedd siarad Saesneg yn lle siarad Cymraeg, a bod y gallu yna, ond bod nhw rhywbeth bod nhw'n meddwl gormod amdano fo rhywsut. Dwi'n quite yn siŵr.
Yr un peth efo Catherine hefyd, dwi'n meddwl. Mae hi yn meddwl a lot pan mae hi'n siarad Cymraeg, dwi'n meddwl.
Ella mae hwnna'n jyst yn rhywbeth hyder ynda. Elfen hyder y peth.
A dydy Catherine ddim yn siarad Cymraeg efo'i gŵr o gwbl?
Sy'n od hefyd ynda, achos bod o'n gyfieithydd hefyd. Na, mae'n holl sefyllfa.
Mae'n holl o holl o Gymraeg.
Ynddi. Wel, gafon ni llynad pan gafon ni'r parti na, ti wedi mynd i meddwl, na jyst grŵp bach o'n ei ar ôl fi a Predyr a
Catrin a'i gŵr.
Oedd eich. A dyn, y sgwrs na gafon ni. Oedd o'n mynd yn lloerig yn dod ar un diwedd. Am safona a balli. Ond fel am ai, dyna i di job o, mae'n siŵr. Ond eto, mwy o waith iddo fo, cyn lle a beth o bobl sy'n siarad Cymraeg. Ond da, lle, mae'n mwy o waith iddo fo, mae'n siŵr.
Ie.
Ydyn, ie, dim yn beth trwy chwaith, ar ei. Ond dyna ni. Na, dwi wedi gwneud dim drwy dydd yma, ond sachlis o'r tŷ. Nes i ddechrau'r gwaith o'n i am wneud. A diom yn waith mawr, chwaith. Dwi'n sam gymryd yn hir iawn, ond mae'n rhywbeth eitha tedious, o'n gorau mynd drwy bob un penod o Doctor Who a chwilio allan am bethau sydd fysa rhywun yn gallu pryderu amdanyn nhw, o ran iaith a trais a rhyw bethau fel that. A disgrifio'r golygfa lle mae'n digwydd, lle fel beth bynnag sy'n digwydd, the Dalek shoots the Doctor, math o beth. Dim bod hynny'n digwydd, ond sydio ddim, ond just a sample o'r hynna. Rhywbeth eitha tedious am wneud hynny, really. Wedyn, nes i just taclu sort of tŷ, lle, a hwfro bob dim. A does na'n byd well na gorfod gwneud gwaith na i wneud i chdi. Llnau'r sy'n, I guess. Siwr bod chdi'n gael un peth. Oes gen ti dŷ mawr yn Blaenau?
Oes, mawr, mawr.
So lot o waith na i wneud. Oes gen ti rhywun sy'n dod mewn i wneud o, ne?
Mae Melody yn dod unwaith yr wsnos i helpu glanhau'r tŷ.
So
mae'n...
Mae'n un help.
Ie, mae'n rei fel rei mi gwneud pob peth yn y tŷ.
Dwi'n meddwl, faint o loftydd sy'n e?
7 loft gwely.
7? Argan?
Ie, a...
Mae'n fel plasti?
A barall. A mae'na lofa, studi, dining room, cegin.
Ond beth ydy, ti'n mynd defnyddio'r holl?
Utility room.
Ti'n mynd defnyddio nhw i gyd, na gwrt?
Dwi'n defnyddio y lloftau ar y ground floor ac ar llaw gyntaf. Hefyd, ond dwi'n mynd defnyddio'r atig.
Beth ydy, jyst cael drysau a gadael mewn fod. A sy'n anodd ydy, os ydy'n ti'n gymaint o hynny o stafellon, sut ti'n dewis pa rei ddefnyddio, fes ni jyst yn cael... Faint o, fes gen ti'n parlwr neu... Un stafell fyw, ne?
Ie, yeah, un.
Un stafell
fyw. Yeah,
ond ydy o'n masif.
A dining room, so. Ond, dydy'r stafelloedd, dim, mae stafelloedd gwely yn fawr iawn, ond dydy'r dydy stafelloedd ar y ground floor dim yn fawr o gwbl.
Okay. Ydy o'n di hen? Ydy o'n di bod?
Ydy, ydy. Victorian. So, be, 1842.
O, na fo.
So,
ac ydy o'r eidrws nesa i'r
a hen mans.
O, ie. Okay.
Ydy'r tŷ.
Ie. Yeah.
So, mae yna gapel drws nesa.
O, oce. O, cool.
Ie, yeah, capel methodistaid, dwi'n meddwl.
Oh. Dim cymdogion perffaith.
Capel Glyn. Mae teulu waith yn y boli yn...
Arcian. Cydigwyddiad
yna. Yng Nghapel Bywyd.
Ie.
Ie.
O, reit. As dod na'n ficerdi yna, ne? Mewn byd.
Wel, roedd na... roedd yr ethordi ger yr eglwys.
Ie.
Ond... ond mae na fain... byddi, ger yr ethordi. Mae'na rhyw fath o fryn neu mynydd tu ôl i'r ethordi. Yeah. Ac mae'na fain sy'n sy'n drio syrthio i lawr. Ond mae'na chain sy'n cadw y main lle mae o. Ond mae'n edrych tip yn bach yn peryglus o deud y gwir. So, roedd pan oedd John Gillibrand yno yn y 90au, doedd o dim yn fodlon byw yn yr ethordi go iawn.
Okay. Ond mae'r adeilad dal yna, ynddi?
O, ie, mae'n dal yna.
Ac yn ymwag
yna, ynddi? Mae'n cael defnyddio rôl fel care in the community.
O, so yw'n fawr hostel, ne?
Wel, mae nhw'n drefnu cyrsia a pethau fel yna. Rhyw fath o daycare centre.
O, oce. Okay.
A gafodd bobl sy'n gan... gan problemau seicolegol. So...
Arcan. Ond yeah. Os yw'n yn ddiogel i
so. Wel, maen nhw'n dweud bod yn digon ddiogel, ond...
Swn
i'n licio byw yno. Ac mae'na siop kebab drws nesa hefyd.
Oes.
So,
dim yn ideal wedyn.
Na, so...
Gyda'r nos,
well gen i byw lle dwi'n rwan, so...
A di o'n bell o'r eglwys, ne?
Na, dim o gwbl.
Ond ti di gweithio yn fawr iawn, beth fynnag, mae'n gwybod yn le.
Mae'r eglwys fyma, mae rhyw ffordd tu ôl i'r eglwys. Ac wedyn mae'na rhyw fath o barc. Ac dwi'n byw ar y ochr llall o'r parc. So.
Wedyn ti'n mynd drwy'r parc a dros y... fel...
Ie, mae'n cymryd mond... be... 4-5 munud i gedeb o'r tŷ i'r eglwys.
So, dwi'n bell wedyn.
So, dim yn drwg o gwbl.
Iawn, bore dy Sul.
So, ie, mae'n neis. Mae'n neis.
Ond sut griw dyn nhw, pa bobl leina ta? Dyn nhw di groesawu i chdi?
Ond maen nhw wedi bod yn groesawus iawn.
O do?
Ie, maen nhw wedi bod yn lyflu.
A ti'n cael dipyn o gynulleidfa? Dim gynulleidfa, di o'n ychydig?
Wel, mae gynulleidfa yn Llanfestiniog yn tyfu. Ond mae'r cynulleidfaoedd yn y blaen ac yn Rosfynydd yn lleihau ar hyn o bryd.
Ond yn...
So,
oh,
dwi'n mynd siŵr beth sy'n digwydd, ond...
A ti'n cael gymysgedd o bobl, neu ydy o'n rhan fwy o'n nhw'n hen bobl? Achos dyna'r math o o beth mae rhywun disgwyl mewn ffordd yn dweud wedi cael lot o hen bobl.
Ie, mae yna digon o hen bobl yn yr eglwys.
Yn di. Fel yn ond
mae yna bobl ifangach yn yr eglwys hefyd. Mae Melody dim ond yn ni 40au. Mae Evelyn yn ei 30au, dwi'n meddwl. Ac maen nhw'n dod a'i plant hefyd.
O, da iawn.
So mae yna blant yn yr eglwys.
Mae hynny'n bwysig, dydy.
Yndi.
Cael y cymysgedd na o'i drannau.
So
dyna un peth sy'n dda am y gynulleidfa. Babyddol ym Mangor ydy bod o'n eitha iach o ran hynny, dipyn o gymysgedd o ran o'i drannau falle. Ond eto, tydy hynny mewn wir yn bob man, achos dwi'n cofio lle o'n i'n arfer mynd y plwy yn Lerpwl, lle o'n i'n arfer mynd bob dydd Sul a bob bore cyn mynd i'r ysgol. Mae'r eglwys yna, dim ond bob yn ail dydd Sul, mae'n cael ei lyfyddi erbyn hyn. Sy'n drist i ffer, os dwi'n cofio mynd yna, ac oedd y lle'n hollol packed. Ac oedd yna organydd a cor a bob dim, tro dwi ddeis yna. Oedd yna be 20 o bobl yna, ella?
O, bechod.
Mewn cyfnod o be 20 mlynedd. Sy'n drist i ofnadwy, lle.
Yndi.
Yndi, mae'n drist i ffernol. Yn ymwneud mewn lle fel Lerpwl sydd efo'r yr enw ma'n fod yn le eitha crefyddol, ond tydi o ddim erbyn hyn, dwi'n meddwl.
Mae pethau wedi newid rywsyd. Mae pobl mor brysur y dyddiau hyn.
Dim ond bora dydd Sul, mae'n siŵr.
Na, ond mae nhw'n mor brysur drwy'r wythnos. Dydyn nhw ddim eisiau mynd i'r eglwys
bora dydd Sul.
Mae nhw eisiau gwneud rhywbeth arall ar y dydd Sul. A mae yna bobl sy'n gweithio ar y dydd Sul hefyd, wrth gwrs. Mae yna rhywun yn y gynulleid yn rosfynydd yr enghraifft sy'n gweithio efo'r heddlu. So mae hi'n gweithio shifftiau. So mae hi'n gorau gweithio ar dydd Sul yn afael iawn. Ac mae yna nyrs yn y gynulleidfa yn Llanfysiniog. So mae hi'n gorfod gweithio ar y dydd Sul
weithio. Dwi'n saff jyst rhywbeth arall sydd wedi newid, dwi'n meddwl. Allai'n rhoi'n bus arno fel to. Newedig o feddwl, fel dweud, mae Bangor yn sefyllfa wahanol am ryw reswm. Ond eto mae gen ti plwy reit mawr yn fanna, o ran yn plwy pabyddol neu lle. Wedyn, swobs i am bobl yn dod yn eitha pell, mae'n siŵr. Ond eto, yn Lerpwl, mae'n anodd deud be, sut mae pethau di newid. Fel bod o jyst ddim yn rhywbeth sy'n ffactor yn bwyd.
Mae'n odd iawn.
Byddwch
chi'n disgwyl mwy o Catholicwyr yn Lerpwl nac yn y Mangor.
Wel, mae yna, ond bod nhw'n jyst ddim yn mynd i'r eglwys am rhywbeth. Maen nhw'n mynd yna i gael eu bydyddio, a wedyn dyna fod, dyn nhw byth yn mynd yn ôl eto. A beth sy'n oed hefyd, mae yna ysgol, as yr hen eglwys na, lle ni'n arfer mynd yn yr ardal lle dwi byw, lle yn y plwy, lle dwi ddod o, a lle mae teulu fi dal di seilio ar y rhan yna o Lerpwl. I fanno, i'r ysgol sy'n rhan o'r eglwys yna, o'n i'n arfer mynd, wedyn. Oedd yna mewn rhyw ffordd, oedd yr ysgol yn hybu blant nhw i fynd i'r eglwys, wrth gwrs. Oedd yna disgwyliad yna, os oedd y tîm mynd i'r ysgol yna, oedd nhw'n disgwyl gweld chdi yna bob dydd Sul. Ond tydi hynny ddim yn digwydd erbyn hyn. Mae'n dal yn ysgol babyddol, ond bod yna ddim disgwyliadau yn rhan o hynny, dim mwy erbyn hyn. Sy'n odd, braid, dim dris, dwi'n eisiau barnu pobl, a dim lle fi wedi gwneud hynny, ond mae'n odd fel mae hynny wedi digwydd. A mor sydyn hefyd, mewn 20 mlynedd.
Sut mae sefyllfa yng Nghaerdydd te?
Wel, dwi'n siŵr, dwi mond i bod yn yr gadeirlan y fanna, wedyn mae hynny dipyn bach o wahanol. Mae'n dipyn yn mynd i fanno, ond mae'n cor nhw'n effernol de.